Svona háttvirtur þingmaður Suðvesturkjördæmis.
Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum ráðherra fyrir þetta og ég er alveg sammála en þetta á að vera þarna inni og það á ekki að vera spurningum hvort eða ekki, þetta er bara sjálfsögð mannréttindi og sambandi við samning Sameinuðu þjóðanna sem við höfum fullgilt. En síðan er annað líka þess að það eru hleðslustöðar sem vera að setja fyrir rafmagnsbíla út um allt land og þar gleymist líka þetta, þessi eðlilega hlutur að það þarf að setja upp sérstaka hleðslustöðar fyrir þá sem eru fatlaðir vegna þess að þeir geta ekki nýtt sérna venjulega hleðslustöðar og þar að leiðandi virðist sko því miður og ég er eiginlega sorglegt til þess að hugsa að maður skuli hafa lesið hérna alla þennan málaflokk í sambandi við fjárlög og það er ekki nefnt á einu stað fallaðar einstælingur og eða aðstöða fyrir þá hvorki á ferðumarstöðunni í sambandi við hleðslustöðar rafmagnsbifra.
Háttvirtur mál, sæstutur ferðmáliðinnar og nýsköpunar á þeirra Þórdís Kolbrún R.